GE จะรอดหรือไม่ครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่8บรรทัดครึ่งพอดแคสต์สาระดีๆสำหรับคนทำงานที่ไม่ค่อยมีเวลาเช่นคุณครับสนับสนุนโดยแอป Blockdit ฟังพอดแคสต์ใน Blockdit ความคิดจะไม่ติดอยู่บนถนนนะครับอยู่กับผมต้องกวีวุฒิเจ้าของเพจ8บรรทัดครึ่งครับครั้งนี้เป็น EP ที่584แล้วนะครับที่มาพูดคุยกันครับวันนี้ก็จะเล่า ผมคิดว่าเป็นตอนท้ายๆแล้วนะของหนังสือ Lights Out นะครับครั้งที่แล้วก็เล่าไปหลายเรื่องแล้วเนาะตั้งแต่เรื่องของเพิร์กเรื่องของสวัสดิการต่างๆนะครับพฤติกรรมบางอย่างของ CEO ไม่ว่าจะเป็นเจฟอีเมลเองหรือแฟลเนอรี่เองนะครับที่แตกต่างกันนะครับเจฟอีเมลเนี่ยจะชอบเรื่องมาร์เก็ตติ้งนะครับพูดอะไรใหญ่ๆหน่อยนะครับแล้วก็อยู่มา17 16 17ปีก็เปลี่ยนแล้วก็แฟลเนอรี่ก็ขึ้นมาแทนนะครับแฟลเนอรี่จะเป็นแนวคิดเยอะไม่ยอมตัดสินใจนะครับสิ่งน่าสนใจก็คือว่ามีธุรกิจหนึ่งถ้าหลายๆท่านจำได้นะครับก็เป็นการควบรวมกิจการของบริษัทอินดัสเทรียลอันหนึ่งของฝรั่งเศสที่ชื่อว่าอัลสตรอมนะครับที่ GE ไปซื้อมานะครับก็เป็นความภาคภูมิใจของเจฟอีเมลนะครับสุดท้ายครับก็ต้องโดนไรออฟครับในยุค ของแฟลนอรีครับ20บิลเลียนครับ20บิลเลียนนี่เยอะมากนะฮะผมจำไม่ได้แล้วว่าตอนที่ผมเล่าเรื่อง Microsoft กับ Nokia ที่โดนไรออฟเหมือนกันเนี่ยตอนที่ซาตยานาเดล่าขึ้นมาเนี่ยคือเท่าไหร่แต่ผมว่าน่าจะพอๆกันนะ20บิลเลียน US นะนี่คือสิ่งที่ไปเชิงบัญชีก็คือขาดทุนนะครับ write off ก็คือ Outstorm บริษัทที่ซื้อมาโดน write off ส่งผลให้ Flannery โดนไล่ออกครับคือเปลี่ยน CEO อีกแล้วนะครับหลังจากขึ้นมาได้17เดือนนะฮะ17เดือน14เดือนครับ14เดือนพูดผิดนะครับก็ภาษาอังกฤษเรียกว่าใช้คำว่า fired นะครับก็คือโดนไล่ออกบอร์ดก็ให้เขารับผิดชอบนะครับก็จริงๆก็น่าเศร้าเหมือนกันนะครับเพราะว่า อย่างแรกคือปัญหาของ Flannery เนี่ยอย่างแรกก่อนคือไอตัว20ล้านบิลเลียน20ไอ20,000ล้านเหรียญที่โดนไรออฟของ Outstorm เนี่ยก็อาจจะไม่ใช่ความผิดเขา 100% นะเขาว่าเจฟอีเมลไปซื้อไว้แต่ว่าหลักหลายอันก็คือว่าเจฟFlannery เนี่ยเป็นผู้นำที่ไม่ค่อยตัดสินใจครับนะฮะอันนี้คือปัญหาอันหนึ่งซึ่งจะทำให้บอร์ดเริ่มไม่เชื่อใจนะครับแล้วก็ lose trust นะครับคนที่บอร์ดเอามาเปลี่ยนในจุดหลังสุดเนี่ยชื่อว่าแลรี่คาลฟ์นะแลรี่คาลฟ์ที่น่าสนใจคือเป็นคนแรกในประวัติศาสตร์ GE เลยครับที่ต้องภาษาไทยเรียกว่าไม่ใช่ลูกหม้อนะครับเขาไม่ใช่ลูกหม้อเนี่ยมันมีผล อย่างหนึ่งต่อการเปลี่ยนแปลงบริษัทครับหลายท่านจะพอทราบนะครับบริษัทมันมีวิธีการอย่างหนึ่งคือว่าเวลาบริษัทอะไรที่มันย่ำแย่เนี่ยเขาจะไม่ค่อยเอาคนในเข้ามาทำส่วนเขาจะไปจ้างคนข้างนอกเข้ามาทำเป็น CEO อยู่พักหนึ่งเขาเรียกว่า turn around CEO คือ CEO คนนี้เนี่ยเวลามาจากข้างนอกเนี่ยครับสิ่งที่เขาจะไม่มีเลยก็คือ emotional attachment หรือความรักองค์กรนะซึ่งในบางครั้งเนี่ยมันมีความจำเป็นเพราะถ้าเกิดคุณเป็นคนที่เติบโตกับองค์กรเนี่ยคุณจะรักองค์กรเนาะคุณก็จะไม่กล้าไงไม่กล้าตัดแผนกนั้นทิ้งลดคอสตรงนั้นลดคอสตรงนี้ซึ่งในบางทีบางจุดที่องค์กรมันอยู่ในจุดที่ลำบากมากๆเนี่ยการกระทำแบบนั้นบางทีก็ต้องทำนะครับการเอา CEO คนนอกเข้ามาเนี่ยเป็นวิธีการหนึ่งซึ่งเป็นมาตรฐานในการที่จะ turn around หรือว่า transform ตัวบริษัทฮะซึ่ง Larry Kalb ก็อยู่ใน position นั้นครับเป็นครั้งแรกของ GE ครับที่มีคนนอกเข้ามาทำให้ผู้ถือหุ้นแล้วก็บอร์ดเนี่ยเชื่อใจมากขึ้นมากกว่า Flannery กับ Email นะฮะก็สิ่งที่เขาเข้ามาเนี่ย ตอนที่เขาเข้ามาราคาหุ้นก็ไม่ได้ดีขึ้นนะครับราคาหุ้นตกไปเหลือ7เหรียญ นะครับผมไม่พูดเรื่องมูลค่าบริษัทแล้วกันเนาะแต่ว่าบริษัทนี้เคยมีมูลค่าถึง6แสนล้านเหรียญ นะครับเมื่อ20ปีที่แล้วปัจจุบันมูลค่าต่ำมากนะครับลองไปเซิร์ชดูได้ประสบการณ์ของเขาเนี่ยคือเคยทำพวกโอเปอเรชั่นต่างๆมาแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยที่พูดนะครับไม่มี emotional attachment กับ GE เพราะฉะนั้นเนี่ยเขาสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงอะไรได้ค่อนข้างเยอะโดยที่กล้าตัดสินใจนะครับอันนี้คือสิ่งที่สำคัญมากซึ่งโดยสรุปเนี่ยเขาก็พยายามที่จะจัดนะครับปรับปรุงพอร์ตฟอลิโอหลายๆอย่างของ GE นะครับไม่ว่าจะเป็นขายธุรกิจหลายๆอย่างออกไปจะให้นึกให้เห็นภาพนะครับอันนี้เป็นไซเคิลที่ GE เริ่มหมดเงินนะครับแคชหมดนะครับแคชหมดแล้วก็ต้องเริ่มมีการขายสินทรัพย์เลยออกไปขายธุรกิจออกไปครับตัดส่วนร้ายที่ไม่ทำกำไรเพื่อรักษาส่วนดีเช่นธุรกิจเรื่องของการเดินทาง transportation นะครับออกจากธุรกิจ oil and gas นะครับซึ่งเป็นธุรกิจที่หลายท่านจำได้คือเป็นธุรกิจที่เจฟอีเมลซื้อไว้เช่นเดียวกันครับก็เข้าใจว่าไปซื้อบริษัทที่ชื่อว่า Baker Hughes นะครับเป็นบริษัท Oil and Gas Service อันใหญ่มากนะครับแต่ว่าโลกของ Oil and Gas ราคาน้ำมันมันเริ่มตกลงมาท่านไปซื้อไว้ตอน100เหรียญก็จ่ายเงินไปตอนนี้ราคาน้ำมันก็เท่าไหร่50อะไรแบบนี้ก็ขายทิ้งไปเพราะรู้ไม่มีอนาคตนะครับเอาแคชกลับเข้ามาจัดพอร์ตโฟลิโอใหม่นะครับ ในเชิงของภาษาอีกอันนึงของเชิงธุรกิจเขาเรียกว่ามันก็เป็นการดาวไซส์บริษัทอะเนาะบริษัทที่อยู่ในสภาพนี้ก็ต้องเอาตัวรอดก่อนนะครับมีการแล้วก็แน่นอนครับ GE Capital ที่ยังคิดว่าจะต้องมีการปรับเปลี่ยนอีกเยอะนะฮะแล้วก็ขายธุรกิจที่เป็นธุรกิจคลาสสิกที่สุดของ GE ก็คือธุรกิจแสงไฟครับ lighting นะฮะยังมีอยู่นะธุรกิจ lighting ก็ขายทิ้งไปครับเพราะฉะนั้นการจัดพอร์ตโฟลิโอเหล่านี้ก็เป็นสิ่งสุดท้ายเนาะไม่ใช่สิ่งสุดท้ายเป็นสิ่งที่หนังสือเล่มนี้เขียนไว้ในตอนจบครับว่าอนาคตของ GE เนี่ยก็ไม่ได้สวยงามมากนักนะครับแล้วก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าหลังจากที่เขามาทำสิ่งเหล่านี้แล้วเนี่ยมันจะดีขึ้นหรือเปล่านะฮะหนังสือเล่มนี้จบไว้อย่างนี้ครับแต่ว่ามีบทสรุปอันนึงซึ่งผมอยากจะสรุปไว้ให้ฟังก็คือว่าหนังสือเล่มนี้ในบทสุดท้ายเนี่ยเขียนถึงเจฟอีเมลค่อนข้างเยอะนะครับว่าเป็น CEO สไตล์ที่แบบไม่ค่อยฟังใครนะครับสิ่งที่น่าสนใจคือสไตล์ไม่ฟังใครเนี่ยมันไม่ได้เป็นเขาบอกว่ามันในการสรุปเนี่ยมันไม่ใช่ต้นตอปัญหาครับแต่ต้นตอปัญหาหลายๆอย่าง GE คือมีระบบ governance ที่ไม่ดีครับเขาพินพอยต์ไปที่เรื่องของการที่ประธานบอร์ดนะครับเป็นคนคนเดียวกับ CEO เลยนะครับซึ่งแบงก์เป็นบริษัทในตลาดด้วย2คนนี้เนี่ยจริงๆนะในหลักการไม่ควรจะเป็นคนคนเดียวกันแต่ว่าอำนาจเบ็ดเสร็จเนี่ยนี่คือสิ่งที่ GE ทำมาโดยตลอดนานมากนะครับทำให้การตัดสินใจซื้อหลายๆอย่างนะครับซื้อธุรกิจหลายๆอย่างเนี่ยมันไม่มี governance ดีมาถามทำให้ไม่มีบอร์ดคนไหนนะครับกล้าที่จะแย้งเพราะว่าบอร์ดก็ได้รับ compensation ที่ดีมากแล้วก็ได้รับชื่อเสียงอะไรมากมาเป็นบอร์ด GE เพราะ incentive system แย่มากในห้องบอร์ดครับก็คือบอร์ดก็มานั่งทำเป็นเหมือนคอมเมนต์นู่นนี่นั่นแหละสุดท้ายก็ตามใจประธานบอร์ดกับ CEO ครับแล้วก็ตัวเองก็ได้ compensation ที่เยอะด้วยนะครับมี compensation เขาบอกว่าพูดถึงปีละ 300,000 เหรียญที่เดียวนะฮะซึ่งก็ถือว่าเยอะพอสมควรทีเดียวแล้วก็ได้ benefit ต่างๆอันนี้ทำให้เป็น incentive ของบอร์ดที่ prone ที่ภาษาอังกฤษคือว่าค่อนข้างเป็นหายนะทันทีเลยนะครับสิ่งนี้จริงๆเขาสรุปกันว่าเป็นสิ่งที่ทำให้ GE เนี่ยมีปัญหานะครับคืออำนาจเบ็ดเสร็จนะครับจนไม่มีเช็คแอนด์บาลานซ์นะครับการความเห็นในการฟังคนอื่นๆก็ไม่ค่อยมีเท่าไหร่นะฮะแล้วก็เรื่องของ compensation ของ executive ของ GE ที่เยอะมากนะครับแม้ว่าแต่บริษัทจะแย่แล้วเนี่ยก็ยังเยอะอยู่นะครับเขามีการบอกว่า Jeff Immelt เนี่ยมี compensation ถึงปีนะฮะปีนึงนะครับปีนึง168ล้านเหรียญ นะครับคือผมก็ไม่ทราบอ่ะเนาะว่าอีเขาเรียกเยอะหรือน้อยแต่ก็ในหนังสือเล่มนี้ก็จะบอกว่าในช่วงที่บริษัทลำบากเนี่ยแต่ไอเรื่องของการ enjoy benefit นะครับอยู่บนหอคอยงาช้างใช้คำนี้เลยนะครับก็ executive ของ GE ก็เป็นแบบนั้นนะครับก็เหมือนกับไม่ได้มีความเป็นเจ้าของใช้คำนี้แล้วกันเนาะก็อยู่ได้ด้วยการ PR marketing นะครับพูดอะไรสวยๆเขาบอก Jeff Immelt เนี่ยเคยไปพูด Harvard ที่ Harvard Business School ด้วยนะครับเขาก็ยังพูดอยู่เลยครับว่าเขาเนี่ยสร้างองค์กรแห่งยุคศตวรรษที่21นะฮะแล้วเขาก็รู้สึกว่าเป็นสิ่งที่ดีสุดแล้วที่เขาจะส่งต่อให้กับ CEO คนถัดไปอะไรแบบเนี้ยซึ่งผลลัพธ์จริงๆอ่ะไม่ได้เป็นแบบนั้นเลยนะครับแต่ก็ใช้เห็นภาพว่าอันเนี้ยก็เป็น CEO นักขายอ่ะเนาะก็ทำให้หลายๆเรื่องนะครับของ GE นะครับก็เลยมีปัญหานะครับแล้วก็อาจจะไม่แน่ใจว่าอนาคตจะเป็นอย่างไรนะหนังสือเล่มนี้ก็จบแบบนี้ครับ Lights Out นะครับก็เล่าให้ฟังในรายละเอียดหลายๆเรื่องนะครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะฮะลองเอาไปเล่าที่ทำงานได้เนาะถ้ามันลิงก์กับบริษัทของตัวเองเนาะหลายๆเรื่องนะครับวันนี้เวลาหมดแล้วครับฝากกด Subscribe แบบทัดครึ่ง Podcast นะฮะโอ้ลืมบอกไปครับวันนี้นะฮะตอนช่วงเช้าหลายท่านอาจจะยังไม่ได้ฟังนะตอน 9:00 นเช้าวันนี้นะครับผมอาจจะมีสัมภาษณ์กับคุณสุทธิชัยยุนนะครับคุยถึงซีรีส์ตอนนี้ที่ดังมากครับหนังใน Netflix สารคดีด็อกคิวเมนทารีชื่อว่า Social Dilemma นะครับตื่นเต้นนะฮะเพราะว่าคุณสุทธิชัยส่งข้อความมาก็ไม่ได้ให้เวลาเยอะนะฮะสอยแกส่งมาแล้วก็ผมก็โอเคครับลองดูนะฮะก็ตื่นเต้นนะครับก็ไปให้กำลังใจกันได้นะครับแล้วอาจจะดูย้อนหลังกันได้นะครับที่ช่องของคุณสุทธิชัยยุนนะฮะวันนี้เวลาหมดแล้วครับฝากกด Subscribe แบบทักครึ่ง Podcast ด้วยนะครับครั้งต่อไปเล่มต่อไปสาระดีๆจะเป็นอย่างไรก็ฝากติดตามนะอย่าลืมติดตาม LINE OA กันไว้ด้วยนะครับ @8half ครับ EIGHTHALF นะครับแล้วพบกันใหม่วันพรุ่งนี้กับแบบทักครึ่ง Podcast ครับสวัสดีครับ